isang pinuno ay hindi madali. Ang buhay mo ay maging palaisipan sa mga tao at ang iyong panahon at pag-iisip ay kinakailangan. Ang pinuno ay nangangailangan ng mabuti at marunong na tagapayo sapagkat hindi sa lahat ng pagkakataon ang kanyang kaisipan ay panatag. Ang liham ni Pablo kay Timoteo ay nagsilbing mabuting payo para sa isang kabataang pastor na namumuno sa isang iglesia sa Efeso. Ang liham na ito ay kakikitaan ng iba't ibang tagubilin tungkol sa pamumuno sa iglesia. Hinimok ni Timoteo na bigyang babala ang ilang mga tagapagturo tungkol sa kanilang maling aral. Buong tiyag ang patatagiin ang pananampalataya, palaging manalangin, magtatag ng tamang mga tuntunin sa iglesia, maging halimbawa sa makadiyos na pamumuhay at marami pang iba. Kaibigan, ang gawain ng isang tagapamuno ay hindi biro dahil tayong nasasailalim ng kanyang pangangalaga ay dapat na manalangin upang ang lingkod ng Diyos ay maging matatag sa lahat ng pagkakataon. Ang paksa na ating pagbubulay-bulayan ay may kinalaman sa katangian at pamamaraan na dapat gawin ng isang lingkod ng Diyos sa loob at labas ng simbahan. Ito ay ating hahanguin sa ika-apat na kabanata ng Unang Timoteo, talatang 6-16. Ito ay hatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Ang Panginoon ang aking pastor, pinagiginhawa ko.
Sa oras na ito ay pagpapatuloy po natin ang ating pagbubulay dito sa unang liham ni Apostol Pablo kay Timoteo at hahanguin po natin sa ika-apat na kabanata talatang 6-16. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Nakita po natin sa nakaraang pag-aaral ang ilan sa mga tagubilin ni Apostol Pablo kay Timoteo at gayon din sa iglesia. Hindi naging hadlang para kay Pablo ang kanyang layo kay Timoteo at sa iglesia upang bigyan sila ng mga tagubilin at ng mga babala tungkol sa mga magaganap na pagtalikod ng ilan sa kanilang pananampalataya. Binigyan niya ng babala si Timoteo tungkol sa darating na mga mapanlinlang upang iligaw ang mga mananampalataya. Nakalulungkot isipin, subalit habang lumilipas at nakaraan ang panahon, ay dumarami na ang mga mananampalatayang naliligaw ng landas sapagkat marami na ang mga nagsasabing sila ang tama at sila ang dapat na paniwalaan. Hindi lamang sila dumarami, kundi lumalaki na rin ang kanilang mga gawain kaysa sa mga gawain ng mga iglesia ng Panginoon. Wala na tayong ginagawa upang maligtas ang mga taong ito, sapagkat mas abala tayo para sa ayos ng simbahan. Hindi na natin nakikita ang mga kapatiran na unti-unting nalilinlang ng mga bulaang guro at mga ngaral. Mga kapatid at mga kaibigan, Kung hindi tayo kikilos ngayon, darating ang panahon ay wala nang matitira sa loob ng ating mga simbahan sapagkat sila ay maakit ng mga bulaang mga ngaral. Hindi tayo mabuting tagapangasiwa at lingkod ng Panginoon. Kailangan maging tapat tayo sa ating tungkulin at sa pananampalataya. At sa ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito, ay makikita po natin ang pagpapatuloy ng mga tagubilin ni Apostol Pablo kay Timoteo, ang kanyang itinuturing na anak sa pananampalataya. Patuloy ang kanyang pagpapaalala sa kanya, sapagkat sa mga pagkakataong ito ay meron ng mga lumalabas na suliranin sa simbahan na pinaglilingkuran ni Timoteo. Basahin po natin ngayon sa sandaling ito, dito sa 7 talata ng 4 na kabanata, dito sa unang liham ni Apostol Pablo kay Timoteo na ganito po ang kanyang sinabi, "Ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga tagubiling ito. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual at ng buhay na aral na sinusunod mo." Sinabi sa kanya ni Pablo, kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga tagubiling ito. Nagbigay si Pablo ng paalaala tungkol sa magaganap na pagtalikod sa pananampalataya sa loob ng simbahan. Merong mga taong darating na nagsasabing sila man ay mananampalataya, subalit darating din ang panahon na itatakwil nila ang katotohanan. Kung kaya't sinabi ni Apostol Pablo na kailangang ituro ito ni Timoteo sa iba, ito ay patuloy na tagubili ni Apostol Pablo na sinabi niya, "Ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus." Ang lahat ng mananampalataya ay lingkod ng Diyos. Subalit sa pagkakataong ito, si Timoteo ang nasa isip ni Pablo bilang tagapagturo. Ang iba ay pinagkalooban nito. Subalit, tayong lahat ay lingkod ng Diyos. Sapagkat sinabi niya, at habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual at ng buhay na aral na sinusunod mo. Sa ganitong pamamaraan, lumalago ang isang mananampalataya sa salita ng Diyos. Hindi dapat na ituon lamang natin ang ating panahon at lakas sa mga bagay na material. Ang kailangan nating bigyan ng pansin ay ang pagbabago ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagtuturo ng tamang mga katuroan at paniniwala. Sa 7 talata ay ganito po ang sinabi, "Huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang kabuluhan, sa halip magsanay ka sa kabanalan." Naalala ko noong ako ay bata pa, maraming pamahiin ang madalas na sabihin ng aking lola. Maraming bawal at hindi maaring gawin. Nariyan na ang hindi maaring magwalis kung gabi. Bawal daw ang magtapon ng mainit na tubig sa labas ng bahay kung gabi na. Baka raw may tamaan na mga bagay na hindi nakikita at iba pang mga kasabihan at pamahiin. At kung minsan ay tunay na kakaiba ang ibig sabihin ng mga kasabihang ito. Hindi natin kailangan ng mga kasabihan at mga pamahiin sapagkat meron tayong salita ng Diyos bilang batayan ng ating pananampalataya. Pinagbilinan dito ni Apostol Pablo na kailangang magsanay si Timoteo sa kabanalan. Marami ngayon ang binibigyang diin ng mga bawal at mga bagay na hindi dapat gawin kaysa pamumuhay sa kabanalan. Kung minsan ay natatakot tayo sa salitang kabanalan sapagkat mahirap isuko ang ating mga nakagawian ng mga pamumuhay, meron akong mga narinig na nagsasabi na kailangan lang daw ay bawasan ang mga kasalanan at hindi lahat ay aalisin at maaring gumawa ng kaunti lamang. Mga kaibigan, kung tayo ay mananampalataya, kailangan nating itong panindigan. Walang kalahating Kristiyano. Kung kay Kristo tayo, mamuhay tayo sa kanyang pamamaraan at hindi ng pamamaraan ng sanglibutan. dito sa ikawalong talata ng kabanatang 4 ng unang Timoteo ay ganito po naman ang sinasabi, may mapakikinabangan sa pagsasanay ng katawan, ngunit higit ang pakinabang ang pagsasanay sa kabanalan, sapagkat may pangako hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Merong mga nagsasabi na minamaliit daw ni Apostol Pablo ang pagsasanay ng katawan. 3 taon si Pablo sa Epeso, na kung saan ay doon nagaganap ang malalaking mga paligsahan. Ginamit din niyang halimbawa ang mga manlalaro upang iugnay sa paglalakbay at pamumuhay ng mga mananampalataya. Ganito po ang makikita natin sa aklat ng Unang Korinto, 9 na kabanata, talatang 24 hanggang 27. Alam ninyo na kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang nagkakamit ng ganting pala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang ganting pala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang makamit ang karangalan na pansamantala lamang. Ngunit ang karangalan na hinahangad natin ay panghabang buhay at panghabang panahon. Kaya ako'y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili. Baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ay baka ako naman ang itakwil. Ako'y naniniwala na malawak ang kaalaman ni Apostol Pablo tungkol sa pagsasanay ng katawan. Marahil ay wala pang mga sasakyang panglupa noong panahon ni Apostol Pablo. Maaring hindi sumasakay si Pablo sa mga kabayo o sa isang bisiro, at marahil ang ginagawa lamang niya ay ang paglalakad. Kung kaya't alam niya ang hirap na dinaranas ng mga manlalaro sa kanilang pakikipagpaligsahan, kailangan nilang maghanda para sa kanilang pagtakbo at kailangan nila ang mahigpit na pagsasanay. Gayon din naman ang ginawa ni Pablo sa kanyang mga paglalakbay. Pinalakas niya ang kanyang pangangatawan upang makaya niyang makarating sa kanyang mga pinaroroonan. At inilarawan niya ito sa lakbayin ng isang mananampalataya na kailangan nating maging handa sa ating paglalakbay tungo sa putong na ating hinahangad na ganting pala na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. At hindi lamang iisa ang mapaparangalan, kundi ang lahat ng mananatiling matatag hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Mas binigyan niya ng pagpapahalaga ang tungkol sa kabanalan kaysa pagpapalakas ng katawan, sapagkat mas binigyan ng panahon ng mga taga-Efeso ang pagsasanay na pisikal kaysa kanilang buhay na espiritual. Gayon din naman tayo ngayon, napakarami ng palaruan sa ating mga lungsod at mas pinahalagan na natin ang mga ito ngayon kaysa sa pamumuhay kay Kristo. Meron pang mga tagapangasiwa ng simbahan na mas marami silang iginugugol na panahon sa paglalaro kaysa pananalangin. Hindi naman sinabi ni Pablo na mali at masama ang magpalakas ng katawan, kundi ang kanyang sinabi ay ganito, ngunit higit ang pakinabang ng pagsasanay sa kabanalan, sapagkat may pangako hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Meron namang mga nagsasabi na madali lamang para sa isang mananampalataya na magbalik sa kasalanan at muling humingi ng pagpapatawad ng Diyos. Marahil ay tama sila, subalit alalahanin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo na mas higit na kapakipakinabang ang pagsasanay sa kabanalan, sapagkat ang pangako para sa atin ay hindi lamang sa buhay na ito, kundi hanggang sa buhay na darating. Ipagsusulit po natin sa Panginoon ang lahat ng ating ginagawa sa buhay na ito. Ang physical ay hanggang sa buhay lamang na ito, subalit ang kabanalan ay madadala natin sa walang hanggang buhay. Ngayon ay tunghaya naman po natin ang sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo dito sa 9 ng Kabanatang 4. Totoo ang kasabihang ito at dapat paniwalaan. Mas binigyang pansin ni Apostol Pablo ang sinabi niya sa nakaraang talata. Kung ito ay totoo sa panahon ni Pablo, ito ay kailangan din nating gawin ngayon at hanggang sa panahon pang darating. Sa 10 ay ganito po naman ang nasusulat. Dahil dito, tayo ay nagsisikap at nagpapagal sapagkat umaasa tayo sa Diyos ang tagapagligtas ng lahat, lalo na ng mga sumasampalataya. Sinabi ni Pablo, dahil dito, tayo'y nagsisikap at nagpapagal. Patuloy po ang paalala ni Pablo kay Timoteo na sinabi niya, Diyos ang tagapagligtas ng lahat. Sinabi pa ni Pablo, lalo na sa mga sumasampalataya, maaring siya ang tagapagligtas ng lahat, subalit maari mo rin siyang tanggihan kung nais mo. Nais ko pong magbigay ng isang halimbawa sa bagay na ito. Araw-araw ay merong mga lumilipad na eroplano patungo sa iba't ibang lugar at maari akong sumakay sa isa sa mga sasakyang ito. Ang tangi ko lang gagawin ay kumuha ng tiket at sumakay sa eroplano. Ang eroplanong ito ay para sa lahat ng nais sumakay, subalit maari ko ring tanggihan ang sumakay sa eroplanong iyan. Si Kristo ang tagapagligtas ng lahat, subalit ang sasampalataya lamang sa Kanya ang magkakamit ng kaligtasan. Basahin naman po natin ngayon ang sinasabi dito sa talatang 11 at 12. Sinabi po ni Pablo, iturumot ipatupad ang lahat ng ito. Huwag mong bibigyang daan na hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging huwara ng mga sumasampalataya sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya at kabanalan. Sinabi po ni Pablo kay Timoteo na huwag mong bibigyang daan na hamakin kaninuman dahil sa iyong kabataan. Alam ni Apostol Pablo na merong mga tao sa simbahan ang magsasabi tungkol kay Timoteo na siya ay bata pa at wala pang gaanong nalalaman at karanasan. Maaring meron pang ibang mga magsasabi na hindi pa niya nalalaman, subalit pinagsabihan siya ni Pablo na huwag bigyang daan na hamakin ninuman ang iyong pagiging kabataan. Ang sabi pa po ni Apostol Pablo kay Timoteo, pagsikapan mong maging huwaran ng mga sumasampalataya. Ano kaya ang mga gagawin ni Timoteo upang hindi hamakin ninuman ang kanyang pagiging kabataan? Walang masama kung maraming bagay ang hindi naunawa ng isang kabataan. Ang mahalaga ay ang maging halimbawa siya sa mga taong nakakakita sa kanya. Hindi mahalaga ang edad. Ang mahalaga ay ang maging halimbawa at huwaran ang pananampalataya. Sinabi ni Pablo ang mga bagay na kailangang maging halimbawa si Timoteo. Halimbawa'y sinabi niya, sa pananalita, sa pag-uugali, sa pag-ibig, sa pananampalataya at sa kabanalan. Ito ang 5 bagay sa buhay ng mga mananampalataya na dapat maging huwaran. Kung minsan ay nakakalimutan natin ang mga bagay na ito, hindi lamang ito para sa mga kabataan, ito ay para rin sa mga matatanda. Huwag po nating bigyang daan ang may makikitang kasiraan sa ating pamumuhay bilang isang mananampalataya. Dito sa talatang 13 ganito po ang sinasabi, iyukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang sa ako ay dumating. Kinakailangang ipangaral at ituro ng mga lingkod ng Diyos ang mga salita ng Panginoon upang magkaroon ng kaalaman at malaman nila ang katotohanan. Kailangang ituro ang salita ng Diyos upang maunawaan ng lahat ng mga mananampalataya ang salita ng Diyos at matupad ang kanyang layunin ng kaligtasan sa sangkatauhan. Hindi lamang ito para sa mga mananampalataya, kundi para din sa mga tagapaglingkod. Lumalago rin ang mga tagapaglingkod sa pamamagitan ng pag-aaral at pagbabasa ng banal na kasulatan, at kailangan naman niyang turuan ng iba. Merong paglago sa simbahan ng mga pastor na lumalago din sa salita ng Diyos. Ang pinakadakilang bagay na nasabi tungkol kay D.L. Moody ay nagmula sa kanyang kapitbahay. Ang sinabi niya, tuwing umuuwi siya, malalaman mong lumago siya sa Panginoon. Kaibigan, mas malago ka ba sa iyong pamumuhay espiritual ngayon kaysa pamumuhay mo noon? Lumalago ka ba sa biyaya at sa kaalaman tungkol kay Kristo? Ang tanging paraan upang ikaw ay lumago ay sa pamamagitan lamang ng pagbabasa at pag-aaral at pagpapatutuo tungkol sa salita ng Diyos. Dito sa talatang 14 ay ganito po ang sinasabi, huwag mong pabayaan ang ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo ayon sa inihula nung ipatong sa iyo ng matatanda sa iglesia ang kanilang mga kamay. Sinabi po kay Timoteo, huwag mong pababayaan ang ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo. Nagbibigay ng mga kaloob ang Espiritu ng Diyos sa bawat mananampalataya. At si Timoteo ay merong mga kaloob sa kanya na kailangan niyang gamitin. Sang-ayon sa sinabi ni Pablo, ayon sa inihula. Nakita ni Pablo kung ano ang dapat gawin ng kabataang ito. Sinabi niya, noong ipatong sa iyo ng matatanda sa iglesia ang kanilang mga kamay. Ang kahulugan lamang ng pagpapatong ng kamay ay bahagi na sila sa gawain. Kailangang ipatong natin ang ating mga kamay sa mga tagapaglingkod sapagkat kabahagi nila tayo sa kanilang paglilingkod. Iyon ang kahulugan ng pagpapatong ng kamay at ito ay makahulugan. Ang talatang 15 ay basahin po natin ang sinabi ni Pablo. Isagawa mo ang mga ito at lubos mong italaga rito ang iyong sarili upang makita ng lahat ang iyong pag-unlad. Mahigpit na ipinatutupad ni Pablo kay Timoteo ang mga bagay na ito na kailangan niyang mangaral. Walang dahilan kung bakit hindi mag-aaral ang mga lingkod ng Diyos at walang dahilan kung bakit hindi mag-aaral ng salita ng Diyos ang bawat mananampalataya. Sapagkat sinabi po, lubos mong italaga rito ang iyong sarili. Hindi sapat ang nakagawian na nating pagbabasa ng salita ng Diyos. Walang mangyayari kung magbubukas lamang tayo ng ating Biblia at babasa ng isang kabanata sa isang araw, ngunit hindi naman naunawaan ang binabasa. Walang kabuluhan ang ating pagbabasa kung hindi pag-uukulan ng masusing pag-aaral at pagbubulay upang maging kapakipakinabang at uunlad ang ating kaalaman at pagkakakilala kay Kristo. Mga kaibigan, hindi ito maaring gawin ng madalian. Kailangan nating bigyan ng sapat na panahon. Hindi po kayo makapag-aaral ng matematika o ng agham sa ganitong pamamaraan. Kailangang paglaanan po natin ng tamang panahon ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At sa pamamagitan ng iyong paglalaan at pag-uukol ng panahon sa pag-aaral, ay makikita ng iba kung tayo ay lumalago sa salita ng Panginoong Diyos. Basahin po natin ang pahayag ni Pablo dito sa talatang 16. Maging maingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka pati ang mga nakikinig sa iyo. Nais ko pong sabihin ito na may pagmamahal at nawa ay maging maingat ang mga tagapaglingkod at nangangaral ng mga salita ng Diyos. Dapat ay makita sa kanilang buhay ang kanilang ipinangangaral upang maligtas gayon din ang mga pinangangaralan at nakikinig sa kanila. Malaki ang pananagutan ng mga tagapangaral ng salita ng Diyos kung hindi natin gagampanan ang ating mga tungkulin at mga gawain ng buong katapatan. Kailangang malaman ng lahat ang kanyang kalooban at ang mga gagawa nito ay ang mga tagapaglingkod ng Diyos. tayo ang may malaking pananagutan upang matupad ang layunin ng Panginoon doon sa kanyang kamatayan sa cross. Isa pang kailangan nating gawin ay ang maging mabuting halimbawa sa lahat, hindi lamang ng mga pastor at mga tagapamahala sa simbahan, kundi ng lahat ng mananampalataya at nakakaunawa ng mga salita ng Panginoon. Mga kaibigan at mga kapatid, ito ay malaking hamon para sa bawat isa sa atin. Hindi natin ito magagawa sa pamamagitan ng ating sariling lakas lamang. Kailangang maganap ito sa pamamagitan ng lakas at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Nawa ay maging hamon ito sa bawat isa sa atin na kumilos tayo para sa ikalulwalhati ng Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Diyos, minsan pa kami po ay dumudulog sa iyo. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa iyong mga salita, Panginoon, na aming napagbubulayan sa araw at gabi. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan. Dalangin po namin ang patuloy na pagdaloy ng mga pagpapala sa buhay ng iyong mga lingkod na nakikinig ng iyong salita sa oras na ito. At sa anuman na kanilang kalagayan at mga pangangailangan, dalangin ko po, Panginoong Diyos, na higit mong padaluyin ang iyong biyaya sa kanilang mga buhay upang mapagtagumpayan nila, Panginoon, ang lahat ng mga pagsubok na dumarating sa kanila. Kami po yung umaasa at nananalig na ang lahat ay iyong gagawin sapagkat hinihiling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Kulang ang pag-ibig.